场次打吗？Tā, labdien, izturīgie! Es ceru, ka diskusijas ir bijušas aktīvas, enerģiskas, un ka katrā ziņā ir secinājumi, ar kuriem šai saimai vismaz līdz nākamajam gadam būs jāstrādā ar piepūstiem vaigiem. Un es ceru, ka varbūt vēl kaut kur pa vidu mēs varam atskaitīties vai vēl kādu papildus pasākumu uzrīkot, bet tātad mums pēc mūsu darba kārtības ir darba sesija ziņojumi. Tad vienkārši varbūt dotu pēc kārtas vārdu. Tad, ja jau pirmais bloks mums bija saliedētība, tad varbūt ar saliedētību ar sākam lūdzināt.
Godātie kolēģi, mūsu darba grupā bija gan virkni ziņojumu, gan arī diskusijās piedalījās grupas dalībnieki no vietas, un es atvainojos, ja es kādu nepieminēšu, mēģināšu salikt tos uzsvarus sekojušā struktūrā. Domāju, ka zālē esošie vienojās, ka sadarbības pamatprincipiem starp SAEM un NVO, un šeit arī dialogā būtu jāiekļauj, protams, arī valdība, ir jābūt balstītāj uz sekojošiem pamatprincipiem, ka šī partnerība ir līdzvērtīga partnerība. Ar savstarpēju cieņu un savstarpēju ieklausīšanos, sadzirdēšanu, un kura tiek vesta uz konkrētu jautājumu, problēmu jautājumu risināšanu. Kā mēs vienojamies par vienotu vērtību sistēmu, kurā mēs darbojamies, un lai mēs saliedētu sabiedrību un veidotu pilsonisku sabiedrību, mums ir tomēr jāveido arī saskaņot stratēģiju, kā tad mēs strādājam. Un, lai nevalstiskās organizācijas varētu īstenot savu misiju un savus darbu uzdevumus, tam ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Un par prioritārajām jomām nākamā gada sadarbībai starp SAEM un nevalstiskām organizācijām, kas pārstāvēt šajā forumā, mēs gribētu noteikt tātad pirmkārt etnisko un sociālo saliedētību, mediju telpas vienotību un pilsonisko līdzdalību. Tajā jautājuma blokā, kas skāra mūsu darba grupas kompetenci. Šeit priekšlikumi tātad izskanēja gan par pasākumiem, kas ir lielā mērā tehniski, daži arī pēc būtības, tāpēc es viņus mēģināšu arī tā apkopot blokos, un ja darba grupas locekļi pamanīs, ka es kaut ko esmu palaidus garām, lūdzu nekautrējieties papildināt. Tātad, viens no pirmiem priešlikumiem attiecībā uz dialoga veidošanu un tādām tehniskiem rīkiem ir noteikti iekļauta minoritāšu organizācijas regulārā dialogā ar Saeimu, lai gan Saeimas prezidijas, gan Saeimas komisijas un apakškomisijas, nu, tā teikt, turētu uzmanības lokā, ka būtu pārstāvētas šīs organizācijas. Nākamais tehniskais priešlikums izskanēja par to, ka ir ārkārtīgi grūti sekot Saeimas mājaslapā un datubāzē likuma projektu virzībai un tiem likumiem, kas svarīgi nevalstiskajām organizācijām. Tāpēc būtu svarīgi, ja būtu izstrādāta sistēma, kā nosacīt abonēt likuma projektu, pieteikties viņam, sekot līdz debatēm un laikā iesniegt. Un iespējams, ka tad varētu veidoties šāda sistēma, ka tā kā, piemēram, mūsu darba grupā Mūrnietis kundze iepazīstināja ar cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas kompetenci jomu 18 likuma projektiem. Tā varbūt mēs redzētu šeit starp šīm nevalstiskām organizācijām, ka mēs katru būtu abonējuši savu likumu un redzētu viņam sekot līdz, kas ļoti noņemtu mums lielu administratīvo slogu un uzlabot līdzības kvalitāti. Nākamais priekšlikums bija par to, ka būtu ārkārtīgi svarīgi nodrošināt gan organizācijām, gan iedzīvotājiem, lai viņi saņemtu atbildi par to, kā virzās viņa priekšlikums, ja tas nav izteikts tieši likuma projektu veidā, bet ir plašāks vai šaurāks. Nākamais tehniskais priekšlikums ir par Saeimas un nevalstisko organizāciju fórumu organizēšanu. Izskanēja vairāki viedokļi gan auditorijā, gan kuluāros, ka ir ārkārtīgi svarīgi ļaut iespēju piedalīties klātienē visām tām organizācijām, kas gada laikā ir sadarbojušās ar Saeimu un piedalās, un ka būtu svarīgi tad kaut arī atzīstam šo Saeimas mājas svarīgumu, varbūt, ka tomēr iziet plašākās telpās. Izskanēja arī priešlikums, ka ārkārtīgi laba lieta būtu izmantot modernās tehnoloģijas un ņemot vērā, kā ir attīstījusies Saeimas mājaslapa un komunikācija ar sabiedrību, būtu svarīgi, ka internetā varētu būt arī debatas, kas varētu būt latviešu un arī krievu valodās par noteiktām svarīgām tēmām, kas būtu risināmas kopīgi. Un arī dzen par jauniešu Saeimu, ka jauniešu Saeimas popularizēšanai arī būtu nepieciešams rast iespēju no daudziem portāliem tajā iereģistrēties un balsot par jauniešu Saeimas deputātiem. Tad, atgriežoties pie tiem svarīgākajiem jautājumiem, kas būtu risināmi, acīm redzot vai nu komisija kopsēdēs, un mūsu komisijā bija tāda situācija, ka mums mūsu jomas kompetences lielā mērā tiek sadalīti starp Pilsoniskā saliedētības komisiju un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Es šeit redzēju arī pilnīgi skaidri, ka nepieciešama sadarbība ar juridisko komisiju un arī zene ar budžeta komisiju neapšaubām, lai mēs īstenot visus šos te mūsu plānus diskusijai, tad būtu svarīgi, ka tiktu tātad diskutētas un izvirzītas šādas lietas. Un dažas no tām varētu būt tehniskas un runājot jau komisijas sēdēs, bet dažas, kā piemēram pilsonības un integrācijas koncepcija diskusija, kas izskanē no dažādām pusēm, ka mums sabiedrībai to vajag izdiskutēt kopā ar politiķiem, ka tā varētu būt plašāka konferences veida diskusija vai, teiksim, par vardarbības novēršanu, ka tā arī būtu tāda plašāka diskusija šeit šajā pat zālē, bet konferences tip. Un par kopsēdēm tātad būtu ārkārtīgi svarīgi risināt nevalstisko organizāciju atbalsta pasākumu virzību. Caurskatot vēlreiz, kuras likuma normas tomēr ierobežo un tiek nepareizi interpretētas no valsts pārvaldes iestāžu puses. Tas būtu šeit gan brīvprātīgā darba regulējums civila likumā, gan biedrību nodibinājuma likumā, kas būtu jāskatās, gan īpaši atbalsts nacionālo kultūru biedrībām un asociācijām. Kā arī zin viena no būtiskajām tēmām, kas nākamā gada sadarbībai ir jāizvirza, ir nevalstisko organizāciju ilgtspējas jautājums, kur būtu jautājumi gan par to, kā tiek virzīta līdzekļu integrācijai, kāds ir Eiropas Savienības finansējums un pieejamība, kādas būtu vienkāršotas projektu formas vai ideja konkursa, lai mazinātu visas tās barjeras, kas pastāv šobrīd gan pilnvērtīgai nevalstisko organizāciju līdzdalībai dažādos projektu konkursos, gan jautājumu ar līdzfinansējumu risināšanu, tad tas varbūt jārisina, jo tas varētu būt arī likumdevēja jautājums lielā mērā. Tātad, par nevalstisko organizāciju fondu. Tie vairākās uzstāšanās tika pieminēts nevalstisko organizāciju fonds kā risinājums. Es savā uzrunā paturēju šaubas, jo uzskatu, ka vienīgais īstais instruments sabiedrības līdzdalības un saliedētības veidošanai ir cilvēku līdzdalība caur sabiedriskām organizācijām, caur apkaimju organizācijām, caur kopienu organizācijām, caur interešu aizstāvības organizācijām, labklājības organizācijām. Un tāpēc ir nepieciešami līdzekļi šīm organizācijām, un tie varētu būt, tiem jābūt ir gan vietējā līmenī, katrā pašvaldībā, gan reģiona līmenī, gan nacionālā līmenī. Un NVO fonds varētu risināt tikai šo nacionālā līmeņa problēmas, neizslēdzot, bet viņš pretēji nodrošinot, ka ir pieejami līdzekļi arī tātad tuvāk cilvēkiem un organizācijām uz vietas. Un svarīgākais droši vien bija tas, ka likumiem būtu jābūt tādiem, kuros ir loģika un kur izpildēji nebūtu nepieciešama pārmērīga birokrātiskā aparāta uzturēšana. Izskanēja arī viedoklis, ka būtu svarīgi organizēt un Saeimai līdzdarboties kopā ar nevalstiskām organizācijām Latvijas tautu fórumu organizēšanā. Tas būtu tāds otrais pasākums droši vien. Pirmais bija 90. Gada sākumā. Un šeit laikam man ir jāliek daudz punkts, jo tad nākamās tēmas jau prasa nu, tādu detalizētu skatījumu. Tātad tēmas ir ieskicētas, tehniskie jautājumi ieskicēti. Es ceru, darba grupas locekļi, ka es neaizmirsu lielāko daļu. Ko lūdzu? Jā, un tad bija diskusija par to, ka Saeimas un NVO sadarbība būtu paplašināma ar plašāku Saeimas komisiju un deputātu līdzdalību šajā darba grupā, kas organizē šo sadarbību. Es domāju, ka mums visiem būtu jāpadomā, kā mēs šo sadarbību tālāk virzam, jo tas bija Latvijas bērnu fórumu, Latviešu sieviešu nevalstisko organizāciju tīkla priekšlikums paplašināt šo darbu grupu no 3 NVO uz 5 NVO pārstāvjiem, bet mēs redzam, ka tā sadarbība ir plašāka un varbūt tiešām prasa vēl lielāku līdzdalības skaitu. Un arī no deputātu puses, protams, mēs gadiem ilgi jau runājam par vairāk komisiju vadītājiem, kas varētu piedalīties vai citiem ieinteresētiem. Tiem deputātiem, jo mēs varam redzēt no dažādiem ziņojumiem, ka atvērtība ir paplašinājusies un sadarbības formas ir paplašinājušās. Un tā bija tā labā ziņa, ar ko es šeit gribētu likt daudz punkti. Paldies.
Paldies, vai Ilmārs kaut ko piebildīs vēl? Lūdzu, Ilmārs.
Es ļoti īsti piebildīšu. Paldies nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ka jūs atnācāt tik daudz domas izteicāt. Man bija visu laiku nedaudz vainas sajūta, ka mēs tā ļoti ātri skrienam pāri, jo to jautājumu tiešām bija par daudz. Bet varbūt šī ir vieta, kur tos jautājumus daudzos izteikt, piefiksēt un pēc tam nākt tiešām uz komisijām. Un ļoti praktiski un konkrēti runāts, varbūt bez liekām koncepcijām par konkrētām lietām, kā mēs to varam attīstīt tālāk. Un es atceros tos laikus, kad no nevalstiskajām, ja kā agrāk teica, sabiedriskajām organizācijām, būtībā jau Latvijas neatkarība izveidojās divreiz. Un tad jau nebija ne tāda nekāda zaļā gaisma un nebija pat finansējuma. Un es iedomājos, ja šodien mēs prātīgi izmantosim prātīgi finansējumu, tad nu, mēs lielus kalnus varam gāzt un attīstīt mūsu valsti un sabiedrību.
Paldies.
Ja darba grupa akceptē šo ziņojumu, varbūt mēs varētu palūgt tad piekrišanas aplausus.
Paldies, es varbūt šoreiz došu pirms Zandai vārdu, pēc tam Andrim.
Liels paldies. Mēs tieši tā arī esam ar Andri vienojušies, ka ziņojums būs dalīts uz divām daļām. Iesākšu es un otru daļu ziņos Andris. Vispirms no manas puses jau milzīgs un liels paldies visiem Eiropas lietu un ārlietu sesijas dalībniekiem par izcilu kvalitīvo diskusiju un ļoti precīzējām domām un priekšlikumiem. Un es domāju, ka varbūt tas bija tik veiksmīgi un konstruktīvi tādēļ, ka mēs dienu sākām ar tādu rītrosmi, nojaucot šo pretnostatījumu starp paneli un auditorijā sēdēšanu, un visi kopā apsēdāmies tādā lielā aplī un vienā rindā visi kopā diskutējam un runājam. Otra lieta, kādēļ mums bija jau vieglāk un struktūrētāk runāt, jo piektdiena notika Eiropas lietu komisijas sēde kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem gatavojoties šodienas fórumam. Man jāsaka, ka piektdienas sēdē piedalījās pat vairāk nevalstisko organizāciju pārstāvi, kā šodien bija vairāk kā 20 liela organizāciju vadītāji. Un mēs tad izrunājām gan veiksmes šajā gadā un neveiksmes, gan arī ieskicējām programmu turpmākajam gadam. Līdz ar to šodien mēs vienojāmies sarunas sākumā, ka mēs šīs trīs stundas struktūrējām tādos kā trīs blokos. Pirmais bija veltīts Eiropas Savienības prezidentūras jautājumiem, tad Latvijas gatavošanās būt par prezidējošo valstu Eiropas Savienības prezidentūrā 2015. Gada sākumā. To noslēdzot pēc tam otrs jautājuma bloks, kam mēs veltījām laiku, bija Latvijas interešu pārstāvniecības sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, Latvijas iesaiste un aktivitāte attīstības sadarbības politikas jautājumos. Tāpat tās mums bija iespēja arī pieskarties plašākiem globāliem jautājumiem kā Austrumu pavasars un citas lietas. Un tai skaitā arī NVO un Saeimas deputāta diplomātija un pienesums Latvijas ārpolitikā. Un trešais bloks, kur mēs runājām, bija par organizatoriskiem jautājumiem, kā labāk organizēt mūsu sadarbību uz priekšu, un katru no tā ievadīja kādu uzrunu, tātad par Eiropas Savienības prezidentūru mums bija izcilu ievada vārdi no Sprūda kunga, no ārlietu institūta par daudzgadu budžetu un diplomātijas nozīmi tajā mums fantastiski ievadēvā ārlietu komisijas priekšādātais Kalniņa kungs. Un savukārt par organizatoriskiem jautājumiem mēs kopā ar sesijas līdzpriekšēdētāju informējām par to, ko esam izrunājuši. Es šobrīd lūkošu vēl dažos vārdos tātad ieskicēt to, ko mēs vienojamies pie organizatoriskā bloka, un pēc tam tad savukārt Gobiņa kungs par prezidentūras jautājumiem un daudzgad budžeta diplomātiju attīstības politiku. Jau ir izdarīts, jā. Mēs esam arī kopsavilkuši. Mums kopumā ir šie piezīmes no piekdienas un no šodienas uz 11 lapusēm, kas tiks apstrādāts un pēc tam arī būs pieejamas. Mēs izvērtējām mūsu darbību un jau piekdienā ieskicējām, ka tie četri lielie bloki, ko mēs varam novērtēt, kas ir bijis iepriekšējā gadā, vienlaiks piezīmējot, kad vismaz es no savas puses varu vairāk reflektēt par 7 mēnešiem, nevis par pilnu kalendāro gadu, ir saistīta ar sekojošām lietām, ka pirmkārt ir lielisks formāts, kā Saeimas ārpolitikas un Eiropas Savienības jautājumu debašu gatavošanās periods, kad arī abās Eiropas lietu komisijā un ārlietu komisijā notiek gatavošanās un tikšanās ar nevalstiskām organizācijām. Mēs atzinām, ka tas ir ļoti labs formāts un vienlaikus uzlabojams formāts, un kad pirms nākošajām šīm Eiropas un ārpolitikas debatēm iespējams ir vajadzīga vairāk kā viena šāda sanāksme, lai vēl vairāk izdiskutētu ar nevalstiskām organizācijām aktuālos jautājumus un problemātiku. Otrs lieta, kas ir bijusi šī periodā, ir, kad no Eiropas lietu komisijas puses mēs esam centušies iesaistīt nevalstisko sektoru dažādos pasākumos, kurus rīko komisija vai kuros līdzdarbojas komisija organizēšanā. Spilgtākais piemērs pēdējā pusgadā ir bijusi organizētās diskusijas un konferences par Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas līgumu, kur mēs redzot, ka darba kārtībā nāk tik liels un būtisks jautājums, tātad no sākuma organizējām kopīgu tādu semināru, kopīgas izpratnes veidošanai, kas tas ir, kas tas būs, ko tas nozīmēs. Un savukārt tad vēl pēc mēneša bija šeit pat liela starptautiska konference, kurā bija aicināta arī nevalstiskais sektors piedalīties, lai kopā jau diskutētu par to, kādēļ tas Latvijai ir vajadzīgs un kā mēs to spējam ietekmēt. Un tāpatās arī no Saeimas puses mēs cenšamies piedalīties nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos, kur arī ir iespējams vairāk un labāk to darīt. Vienlaiks, pēdējais, kas ir bijis Eiropas nedēļas ietveros, ir bijis, piemēram, akcija atpakaļ uz skolu, kur vairāk no mūsu kolēģiem arī es pati esmu devusies uz skolu, lai lasītu lekcijas par Eiropas Savienību. Un, protams, ir labāk, ja tas notiek uz regulāru bāzi, nevis tādā akciju veidā. Un trešais aspekts ir nevalstisko organizāciju sektora līdzdalībā Eiropas lietu komisijas sēdēs. Mēs pārunājām, kad ir bijuši spilgti piemēri, ka nevalstiskās organizācijas arī ir ietekmējušas nacionālo pozīciju saturu, lūguši to mainīt, un komisija ir atbalstījuši šos lūgumus. Vienlaiks arī šī dalība varētu būt vēl vairāk. Mēs esam centušies kļūt atklātāki un pieejamāki, ja mēs zinām, ka nacionālās pozīcijas, un tā ir tā specifika, ar ko strādā Eiropas lietu komisija, ir ierobežots pieejamības dokuments, un līdz ar to nevar tikt pilnā veidā publiskots, tad jau 2 mēnešus kopš ir panākts tas, kad Saeimas mājaslapā tiek publicēti informatīvie ziņojumi par jautājumiem, kas tiek skatīti Eiropas lietu komisijā. Un attiecīgi tad arī nevalstiskā organizācija pārstāvjiem ir iespēja uzzināt, par ko būs saruna un pieteiktos dalībēm šīm komisijās. Kā arī ceturtais ir, kas ir šajā gadā jānovērtē, ka ir bijusi ļoti veiksmīga nevalstiskā organizācija tāds ieguldījums un veiksmi aizstāvot un palīdzot Latvijas interešu aizstāvībai saistībā ar nākamā perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kur īpaši jāizceļ Eiropas šī sociālo jautājumu komisijā panāktās redakcijas kopīgā deklarācijā, kas precīzi atbilst mūsu valsts interesēm un teiksim, kur no valdības puses tas tiek labēts valdību līmenī, savukārt tur šai sociālo komitejā tas jau ir panākts. Līdz ar to nākamajam gadam ir 4 galvenie punkti, ko kas izskanēja savukārt no nevalstiskā organizāciju pārstāvjiem. kas būtu pārdomājami, lai vēl precīzāk mūsu sadarbību organizētu. Pirmais bija vērsta, zinām, kritika uz šie nevalstu organizāciju fórumu līdzdalības iespējām, līdzīgi kā jau arī Ielīdz kundze pieminēja. Man ir jāpiekrīt, ka ierobežojums tikai 60 nevalstiskā organizācija pārstāvjiem piedalīties ir daudz par zemu, un es no savas puses noteikti atbalstītu priekšlikumu, ka nākamgad ir jābūt daudz plašākai nevalstiskā organizācija līdzdalībai šai fórumā. Jautājums ir, vai tas ir ārpus Saeimas vai šeit pat Saeimā, jo vismaz šodien mēs redzējām, ka arī šeit būtu iespēja būt klāt vēl vairāk cilvēkiem. Tā kā telpas būtu sekundāri, bet nu, ir jāpārdomā par to skaita limitu to atceļot. Jo nu, mums noteikti ir vairāk kā 60 organizācijas, un katrā no viņām arī ir daudz aktīvu biedru. Otrs jautājums, kas tika uzrunāts, ir saistīts ar finansējumu, jo iepriekšējos tātad, krīzes gados ir 2-3 gadi, kur vairākas organizācijas nav spējušas nomaksāt dalības maksu lielajās Eiropas Savienības jumta organizācijās, kas saistīts ar mūsu iespējām, Latvijas nevalstiskā organizācija iespējām arī labēt Latvijas intereses. Tas ir uz tādas ļoti augsts riska robežas jau šobrīd, kad nākamos gados varētu tikt zaudēts iespējams pat kādas balsstiesības. Līdz ar to, protams, valsts budžets ir ļoti saspringtā situācijā, un varbūt ne tikai valsts budžets ir risinājums, bet mums kopīgi ir jāpalīdz atrast nevalstiskām organizācijām pieeja finansējumam. Ir jāatzīmē, ka mēs redzam no piezīmēm, ka arī pagājušā gada šī problēma ir tikus uzrunāta. Cik es redzu, tad arī pat budžeta komisijas vadītājs ir atbalstījis šīs problēmas risināšanu. Nu, acīm redzot, mums ir jācenšas līdz nākamam gadam rast kādu atbildi, kur ir finansējums pieejams vai valsts budžetā vai varbūt kaut kur no privātā sektora. Trešā lielā lieta, man šķiet tāda, man sirdī vistuvākā un ļoti konkrētā, ir vienoties par informācijas apmaiņas sistēmas izveidi, kas ir saistīts ar Latvijas interešu pārstāvniecību un lobēšanu atkal jau Eiropas Savienībā. Kāds no kolēģiem piedāvāja lielisku formulējumu un Latvijas interešu katalogs, respektīvi ir kādas prioritātes, ko mēs gribam panākt, vai tas ir daudzgadu budžets, vai tas ir regulējums par enerģētiku vai finansēm vai kultūru vai zinātni. Un ir ļoti svarīga šī informācijas apmaiņa, lai tās prioritātes, ko definē valdība sarunās, ko zinām mēs kā Saeimas deputāti runājot ar citu valstu nacionālajiem parlamentiem, lai arī nevalstiskām organizācijām būtu šī koordinēta informācija pieejama, kas ir mūsu prioritāte šajā gadā, kur lobēt Latvijas interesi. Tad mēs vienojamies veidot šādu Latvijas interešu katalogu, kur varētu būt tādos divos formātos, gan e-pasta saraksta, gan arī kāds seminārs jau par praktisku izpildījumu. Un pēdējais un noslēdzošais ir vēl vairāk attīstīt šo ikdienas sadarbību, kas ir saistīta ar dalību Eiropas lietu komisijas sēdēs, kur atkārtot esmu aicinājis kolēģis piedalīties. Tas ir tāpatās arī lūkoties uz konferencēm, diskusijām un dažādiem tādiem ļoti aktīviem un ciešiem viedokļu saskaņošanas un apmaiņas formātiem. Man patika arī formulējums, ko viens no kolēģiem no nevalstiskām organizācijām teica, ka biežāk izmantot nevalstiskā organizācija viedokli kā otro jeb alternatīvo viedokli, kas varētu arī, teiksim, palīdzēt kvalitatīvi izvērtēt mūsu pozīciju par kādām Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvām. Un esam vienojušies, ka arī par pāriem priekšlikumiem, ko todēļ Gobiņkungs informēs par otriem diviem blokiem, ka mēs maija laikā precizēsim šos te piezīmes, ko es minēju, tiešām uz 11 lapām ir izdarīts liels darbs to visu, kas šodien ir bijis piefiksēt. Un es domāju, ka apmēram māja beigās mēs varēsim arī Eiropas lietu komisijā jau tādu ļoti īsu un konkrētu galveno darāmo darbu programmu šim gadam apskatīt un kopīgi vienoties, tā kā noslēdzot šī fóruma darbu. Mēs tad viņu nebeigsim šodien, bet vēl atgriezīsimies pie tā māja beigās Eiropas lietu komisijā sēdēm. Un tad lūdzu vārds Andrim.
Es arī gribēju pateikties Eiropas lietu komisijas vadītājai Zandai Lukaševicai Kalniņas kundzei par ļoti labo sadarbību, kas bija šī fóruma gatavošanā, un īpaši izcelt to, ka notika pirms šīs dienas fóruma patiešām atsevišķa Eiropas lietu komisijas un sadarbības NVO sēde. Jo tanī sanāksmē, kas ir tieši komisijas un NVO līmenī, bija iespējas vēl dziļāk diskutēt un vēl papildus nianses iegūt, kas mazām šīs dienas tajās trijās stundās, lai gan it kā ir drusku vairāk laiks nekā bija pagājušā gadā diskusijām, bet, protams, arī trīs stundas nav īpaši daudz laiks, un tāpēc šī sagatavošanās sanāksme bija ārkārtīgi vērtīga un noteikti kā prakse, kā es arī dzirdu no Saeimas puses, ir noteikti atbalstām un turpinām, lai notiktu katrā komisijā attiecīgi šī sagatavošanās sanāksme, lai fórumā pašā jau tad var detalizētāk vēl papildus tēmas diskutēt, bet lai tas laiks, lai būtu pietiekam laiks diskusijām. Prezidentūra. Latvijas prezidentūra 2015. Gadā liekas it kā tālu, bet jāapzinās, ka prezidentūru veido trīs valstis, tā saucamās trio, tātad jau 14. Gada otrā pusē Itālija, kopā Latviju un Luksemburgu jau būs sākuši prezidentūru, savukārt visi prezidentūras gatavošanās plāni lielā mērā 14. Gada sākumā ir noslēgušies. Tātad tieši šis nākamais gads ir lielā mērā tas gads, kurā mēs, gan sabiedriskās organizācijas, gan Saima, gan valdība, kopīgi strādājot, veidosim savu prezidentūras programmu. Un lielais jautājums ir, vai būs tehnokrātiska prezidentūra, tāda, kur tiek nodrošināts mikrofons, krēsls un galds, vai arī būs kāda, un cik liela būs šī pievienotā vērtība, kādu mēs kā sabiedriskās organizācijas sadarbībā ar Saimu un valdību spēsim dot šim pusgadam. Konkrēti tas nozīmē prioritāšu definēšanā izskanēja gan no Saeimas puses, gan no nevalstisko organizāciju puses aktīvi iesaistīties visiem spēlētājiem un konkrēti tas bija Latvijas politologu biedrība, kas aicināja uz diskusijām, kas sāksies jūnija otrā pusē, es pareizi atceros, diemžēl tādā vasaras laikā jau, bet noteikti mīša aicinājums visiem sakot līdz konkrētām debatēm, kas būs kopskaitā 10. Otrais punkts – prezidentūras gatavošanā, un arī šis ir punkts, kas ir pārņemts no pagājušā gada sadarbības programmas, iekļaut sabiedriskā organizāciju pārstāvi un arī izveidot vai konsultatīvo padomi vai līdzīgu veidojumu, lai pēc iespējas daudz organizācijas ar savu pievienoto vērtību varētu piedalīties prezidentūras veidošanā un īstenošanā. Trešais punkts – Benelux valstis, Luksemburgi, Nīderlandes un Beļģija ir veidojuši sadarbības līgumu, kas viņām nosaka sadarbību arī prezidentūras veidošanā. Izskanēja priekšlikums, ka šāds līgums būtu steidzami jāveido arī trīs Baltijas valstīm, jo mēs zinām, ka tagad nākamajā trio ir Lietuva. Kā viena no trīs valstīm tad būs Latvija, un tad ar vienu nelielu pārāvumu būs atkal Igaunija vienā no šīm trio prezidentūrām. Tātad izmantot vienam otru iespējas un patiešām sadarboties. Ceturtais punkts. Prezidentūra nedrīkst būt tikai pusgada garuma pasākums, bet ir jānodrošina tas, lai tie rezultāti un tās struktūras, kas tiktu veidotas prezidentūras īstenošanai, būtu noderīgas jau šodien un arī vēl 5-10 gadus pēc prezidentūras. Tātad, lai patiešām šī informācijas aprits sistēma, par kuru Lukaševičs kundze minēja, sadarbību kopumā, tiktu tiešām iedibināta un būtu vērtīga un noturīga ilgu laiku. Sestais punkts. Domnīcas un NVO ir ļoti plaši resursi, un tas nedrīkstētu būt tikai ķeksīšu pasākums vien prezidentūras laikā. Tātad jautājums, ka patiešām kādā veidā vislabāk nodrošināt sabiedrisko organizāciju līdzdalību šīs procesos ir ļoti aktuāls, un par to ir salīdzinoši drīz jāvienojās. Dažādas tēmas, kas prezidentūras ziņā izskanēja gan no deputātu puses, gan no nevalstisko organizāciju puses, ir diezgan spēcīgā priekšplānā izvirzījās demokrātija un līdzdalība kā viena no iespējamām prezidentūras prioritātēm, jo te ir patiešām Latvija lielā mērā līderis Eiropas Savienībā un arī Eiropas Savienībā daudz diskutē par leģitimitātes krīzi un tam līdzīgi. Tātad šis varētu būt patiešām punkts, kur mēs varam lepoties un arī vienlaikus aizlāpīt varbūt esošos caurumus, kas mums šeit Latvijā ir. Tika daudz runāts par attīstības sadarbību, jo visticamāk Eiropas Savienībā 15. Gads tiks paziņots kā attīstības sadarbības gads. NATO, respektīvi Eiropas Savienības un NATO sadarbība kā potenciāla tēma, austrumu kaimiņi, zaļā enerģētika, Baltijas jūras sadarbība un arī vēl citas tēmas tik minētas, kas noteikti tenīs sakojošās diskusijās tiks vēl tālāk precizēta. Priekšlikums saistībā ar daudzgadu budžetu, tātad, kā mēs zinām, šobrīd ir lielās cīņas Briselē par naudiņām, lauki, kohēzija, citas jomas, dažādas Eiropas programmas, un te patiešām ir ārkārtīgi svarīga visu spēlētāju cieša sadarbība, un Lukaševičs kundze ļoti skaidri norādījusi sabiedrisko organizāciju nozīmi šī procesā, jo tagad tiekoties ar Eiropas komisāriem vai parlamentāriešiem no citām valstīm, bieži izskan, ka Latvijas vienīgā interese, vai šie cilvēki ir dzirdējuši, ka Latvijas vienīgā interese ir platība maksājumu. Pie kam mēs noskaidrojām jau piekdienas sanāksmē, platība maksājuma ir salīdzinoši neliela daļa no tā kopējā Eiropas finansējuma apjoma, par kuru šobrīd notiek diskusijas. Tā saucamās kohēzijas naudas, kas ir lauku ceļi, skolu siltināšana, slimnīcas un tā tālāk. Te mēs runājam par gandrīz miljārdu eiro. Platība maksājumos ir daži 100 000. Tātad vairāk vajadzētu kopīgiem spēkiem strādāt pie šīs kohēzijas politikas, naudiņu iegūšanas un sabiedriskām organizācijām ir ļoti liela nozīme, uzrunājot gan savus partnerus, gan arī politiķus tanī brīdī, kur jūs viņiem tiekaties, un atgādināt par kohēzijas politikas nepieciešamību. Un, kā es saku, jūsu atbalstam visticamāk tuvākā laikā sadarbojoties sabiedriskām organizācijām, Saimai un Ārlietu ministrijai taps tāds katalogs, kur būs galvenie argumenti, kāpēc tā tad vajadzētu būt šiem kohēzijas maksājumiem un arī citiem maksājumiem godīgāk sadalītiem. Otrais punkts bija arī diskusija par ārpus Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, kas jūtas Latvijai piederīgi, kādā veidā uzturēt kultūru, valodu un kādā veidā izmantot viņu intelektuālo potenciālu, gatavojot gan prezidentūru, gan arī vispārīgi saikni saglabāt ar Latviju, un te vajadzētu attiecīgi Eiropas programmās paredzēt iespēju arī finansējumam. Ceturtais punkts, ko jūs arī slaidā redzat, ir attīstības sadarbības jau drusku detalizētākas izklāsts, respektīvi nākamie divi punkti par attīstības sadarbību. Te tika uzsvērts tas, ka Latvijā jādara savu mājas darbi, jo, protams, mēs varam daudz runāt par attīstības sadarbību, bet ja mūsu attīstības finansējums ir 267 vai cik bija lati divpusējai sadarbībai, tad tas nav īpaši labs pamats, lai patiešām veiksmīgi sadarbotos ar Grūziju, Ukrainu un citām valstīm, Moldovu, kur patiešām Latvijā ir Latvijas eksperti tiek ļoti gaidīti. Bet arī tik uzsvērts no Kalniņa kunga puses nepieciešamība, ka nevienmēr visam vajadzīgs finansējums, tātad daudz, kas arī ir iedarāms vienkārši savstarpēji atbalstot vienu otru. Un pēdējais varbūt tās ir tas, ka ir punkts, kas neparādās slaidā, bet tik uzsvērts, ka ir Eiropas labā prakse arī NVO finansēšanā atvēlot nelielu daļu no ienākuma nodokļa, kur iespējas ja attiecīgais nodokļa maksātājs var 1 vai 2% ziedot kādai sabiedriskajai organizācijai. Iespējams, pienācis laiks arī aktualizēt šo tēmu. Paldies.
Paldies, un tagad laikam vārds Rasmai par izaugsmi, viņa pārstāvēs, viņa būs universālā 1-2, viņai Reirkungs atļāva prezentēt kopīgi. Jā, lūdzu, protams.
Šī nākšana priekšā ir vajadzīga man, iespējams ne jums. Es gribētu pateikt, ka mūsu grupā piedalījās 34 pārstāvi, nevalstiskā organizācija pārstāvi. Diemžēl jāsaka, ka es nebiju tik veikla skaitīšanā un neskaitīju, cik deputāti bija, bet bija arī deputāti pārstāvēt, manuprāt, aptuveni 5. Tā kā šis ir ļoti labs rezultāts, jo mums ir bijuši fórumi, kur ir bijuši tikai 2 deputāti vispār kopā atnākuši. Tā kā es domāju, mēs jau varam atzīmēt kā veiksmīgu. Manuprāt, es varbūt divas reizes tik pieminēts tas, ka fórumam jāpaplašinās, fórumam jābūt lielākam, jāuzņem vairāk cilvēku. Es gribētu atgādināt, ka darbs notiek arī visās pārējās dienās starp fórumiem. Mums nevalstiskām organizācijām nevajadzētu runāt tikai par to kvantitāti, kā mēs pieaudzējam šo te cilvēku skaitu, kas ierodās Saeimā šajā vienā pavasara dienā, bet tiešām kāds ir mūsu darbs starp šiem te fórumiem, un tas, manuprāt, būtu ļoti liederīgi. Vairāk kārtīgi arī tik pieminēts šis te līdzfinansējuma jautājums, es vienkārši gribētu kliedēt nezināšanu, faktiski ir jau izstrādāt ministra kabinets noteikumu par nevalstisko organizāciju līdzfinansēšanu, un tur ir tādas tēmas atļautas gan projektiem, gan arī līdzdalībai dažādās Eiropas Savienības platformās, bet mūsu grupā pie šī jautājuma faktiski mēs vienojāmies, ka ja tev līdzdalība platformā ir 3000 eiro, tad tev jādabū no tās līdzdalības vismaz 9000 eiro atpakaļ. Lai nav tā, ka mēs vienkārši nodokļu maksātāju finansējumu izmantojam šeit līdzdalībai, bet faktiski atpakaļ mums nav tik liels atdevis. Runājot par ekonomisko izrāvienu, tieši kas notika mūsu darba grupā, Pēters Strautiņš no DNB Nordbankas, viņš mūs informēja par to, ka ekonomiskais izrāviens, jebkurā gadījumā notiek, vai mēs to gribam vai negribam, faktiski Latvija parāda ļoti labas rezultātus šajā te izaugsmē, un man jāsaka, diemžēl viņš pieminēja arī to, ka tas ir noticis neatkarīgi no tā, kāda ir bijuši valdības lēmumi. Tātad, ja tie lēmumi būtu bijuši vēl racionālāk, viņš uzsver, tad arī šī izaugsme iespējams būtu lielāka. Bet viņš arī norādīja to, ka nevalstiskām organizācijām ir būtiska loma šo Latvijas cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā. Līdz ar to tas ir tā kā pa ķēdīti cilvēki jūtas labāk Latvijā, viņi paliek šeit Latvijā un neaizbrauc, un tātad faktiski arī nodrošina to, ka viņi nodokļus maksā šeit Latvijā. Un tā, manuprāt, bija ļoti laba ziņa. Attiecībā par priekšlikumiem visi priekšlikumi ir apkopoti, bet es minēšu tikai dažus. Faktiski tas, ko mēs secinājām, ka mēs esam runājuši par labdarību un par biznesu, kā divās dažādās tā kā lielās šosejas mums ir bijis labdarība un biznesa. Un tad mūsu priekšlikums būtu šo te labdarību un biznesu apkopot vienā tādā koncepcijā, un tam jau ir pasaulē piedāvāt risinājumu, kas saucās sociālā uzņēmējdarbība. Jāsaka, ka mums Eiropas Savienība arī parāda šo te gaismu tuneļu galā, jo faktiski visi ir meklējuši šos te risinājumus, kā atrisināt sabiedrībā būtiskas sociālas problēmas ar biznesa metodēm. Un šeit ir Latvijā nepieciešams regulējums, lai mēs varētu atpazīt šādu te sociālās uzņēmējdarbības formu, jo mums ir nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, kuras savukārt šo te saimnieciskā darbību nereti nav saprasta no valsts ieņēmuma dienesta, tad šeit būtu nepieciešams, lai mēs izveidot šo te sociālās uzņēmējdarbības atpazīšanas mehānismu un arī šis regulējums būtu pieejams. Mums bija ekskluzīva iespēja. Mārtiņš Krieviņš mums prezentēja jauno melnrakstu. Man liekas, ka viņi arī viņu sauc par melnrakstu, jo tomēr negrib kaut kādu daļai atzīt to, ka viņi ir milzīgi darbi izdarījuši. NAPS ir izstrādāts tiešām iesaistoties nevalstiskām organizācijām gan vadības grupas līmenī, gan arī darba grupu līmenī. Būtiski ir tas, kad jāatceras viens nozīmīgs datums visām nevalstiskām organizācijām, lai nebūtu tā, ka mēs sakam, mūs neiesaistī. Līdz 24. maijam visiem ir iespējas iesniegt savus priekšlikumus pārsvaru koordinācijas centram šī te NAPA izstrādei. Jāsaka, ka galvenais uzsvars, uz ko te ir tādas šaubas, vai tas notiek vai nenotiek, bet tiešām šiem te starpnozaru risinājumiem, meklēt šos te starpnozaru risinājumus starp izglītību un kultūru, starp, jūs varat katrs pats iedomāties šo te starpnozaru risinājumu, kāda varētu būt. Jāsaka, ka Aldo Ozola savukārt savā uzrunā norādīja to, ka nevalstiskās organizācijas arī ir tomēr sākuši savu viedokli, tā kā vairāk strukturēt, ir izveidotas līdzlības konsorcijas, kurā piedalās 5 dažādu jomu pārstāvi, un tas bija tieši ar mērķi, lai piedalītos Nacionāla attīstības plāna un struktūra fonda plānošanas perioda procesos daudz strukturētāk, un, protams, tas mums kā NVO ir ļoti nozīmīgi. Galvenais, lai šis te strukturētais modelis arī kaut kādā veidā tiktu atpazīst no valsts puses. Ina Druviete mums iezīmē, ka, jāsaka, šo te tendenci jau tagad varētu teikt, ka faktiski izglītība un ekonomika tās ir ļoti cieši saistītas. Un personīgi jāatzīst, ka žēl, ka mēs par to esam sapratuši tik novēloti, bet viņi arī uzsvēra šo te nevalstisko organizāciju lomu tajā, ka tieši NVO ir tās, kas var veicināt to, ka cilvēki, jaunieši, kuri patiesībā ļoti liela daļa jaunieši, kuri ir bezdarbnieki šobrīd, viņi ir izkrituši no izglītības sistēmas, un tieši NVO ir šī te loma palīdzēt viņiem atgriezties atpakaļ šajā te izglītības sistēmā, lai viņi nebūtu tādi, kuri nevar nekādā veidā iesaistīties darba tirgu, un, protams, uzsvēra arī mūža izglītības lomu, un manuprāt, atsevišķas organizācijas iezīmēja to problemātiku, kur ir šī te mūža izglītība tā kā kavēta, tika pieminēts piemērs, ka pēc stundu izglītībā ir pieprasījums pēc tā, lai cilvēki, kas to nodrošina, būtu augstākā izglītība. Iespējams, šeit ir kāda risinājuma iespējami. Tas, ko vēl minēja akadēmiskās Es saprotu, ka mums paralēlās diskusijas notiek. Tas, ko minēja akadēmiskās vidas pārstāvi no Daugavpils universitātes, bija tas, ka nevalstiskām organizācijām ir jākļūst tomēr profesionālākām un racionālākām savos piedāvājumos, un ar saviem priekšlikumiem nav jāgaida, nav jābrauc varbūt uz Rīgu vai jāiet uz Saeimu, bet viņi var droši iet ar saviem priekšlikumiem un risinājumiem jau pie akadēmiskās izglītības iestādēm, piemēram, Daugavpilī, un tad faktiski arī veidot šo te sadarbību, kur roda šie starpnozaru risinājumi. Un pēdējais, bet nemaz nozīmīgākais, es domāju, ka diaspora, Mēs jau secinājām diskusiju varbūt kvalitatīvu mūsdienās, un tas tā nedaudz humori, jo tas pieminējas demogrāfiju, Somijas labo izglītības modeli, un es redzu, ka jāpievieno arī trešais ir diaspora, bet tiešām mums pamatoja darba grupā, ka vairāk varētu tikt izmantots tieši šis te diasporas spējas un kapacitāte, un tieši kontaktu veidošanā, un faktiski diasporai tendence pieaugt, Mums ir jādomā risinājumu, kā mēs varam izmantot šo resursu, lai šie cilvēki varētu palīdzēt Latvijas izaugsmē. Un visi priekšlikumi, pilnīgi visi ir apkopoti, un viņi visi būs pieejami gan mājaslapā, gan arī prezentāciju veidā. Man jāsaka liels paldies arī Rērkungam. Viņš ļoti racionāli paskaidroja to, ko nozīmē, piemēram, darbspēka nodokļu samazinājums, un ka nevalstiskām organizācijām arī ir jāsprot, ka visu var, nu, kā lai saka, nevar tikai pateikt, jā, mēs gribam samazināt nodokļus, ir jārēķina, jo tas faktiski rada šos te zaudējumus budžetam, kur atkal ir atkarīgs, vai mēs varēsim maksāt skolotājiem, augus un tam līdzīgi. Lielas paldies jums visiem, lai jums jauka pēcpusdiena.
Es izmantošu esmas piemēru un arī nākšu priekšā, jo klausījos un man tas bija interesanti un man ir dažas konkrētas piezīmes par konkrētām lietām un, protams, arī tāds kopējais secinājums un vērtējums. Es varbūt tiešām arī tas, ko tikko teica Rasma, nav. Neviena jau no šīm tēmām nav atraut un izolēta, lai to simboliski mēs vismaz mēģinājām to parādīt, ka tas notiek blakus zālē. Jo nevar būt attīstība, ja viņā nav pamatā izglītoti cilvēki, ja nav cilvēki, kas mūsu valstī dzimst. Nevar būt attīstība, ja mēs neiesaistam visus mūsu valstī dzīvojošos neatkarīgi no tautības. Nevar būt attīstība, ja mēs neizmantojam to, ka mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, neizmantojam tās prioritātes. Ko mēs varēsim panākt ar to. Un varbūt tāds pirmais arī komentārs par Eiropas Savienību un ārlietām, ka tas arī, protams, turpināsies, jo, kā jau es teicu, uzrunājot jūs, tas ir viens no tādiem pasākumiem, kas mums dod milzu iespējas. Un mums bija pagājušā nedēļa arī tāda neliela diskusija tieši par šo tēmu, kādā veidā Latvijai kā mazai valstī. Mēs uzsverot ar to, ka tas nenozīmē, ka maza valsts ir kaut kas vājš, nepamanāms vai nespējīgs. Maza valsts var būt ļoti veiksmīga un daudz veiksmīgāk ir arī vesela virkne plus, kā maza valsts var izmantot savus iespējas, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Bet tas, kas mums ir jāatcerās un tas, kas diemžēl neskanēja šobrīd, Tās ir, kad mums tās prioritātes, mēs nevarēsim noteikt 99 prioritātes. Mums varēsim noteikt tikai dažas, un tikai tad, ja mēs spēsim tās dažas veiksmīgi, par ko kopīgi sabiedrībā mēs varam vienoties, tas droši vien ir pirmais no šiem tādiem priekšnoteikumiem, lai tā prezidentūra būtu veiksmīga. Mums ir jāvar izmantot visi savi resursi, mums ir jāvar apvienot gan parlamenta, gan valdības, gan nevalstiskā sektora visus šos resursus, lobējot, atbalstot vienam otru. Jo es teicu, tas ir tāds brīnumains piemērs, ko mēs paši nenovērtējam, ka kopīgi sadarbojoties gan nevalstiskam sektoram, gan valdībai, gan parlamentam, mazai valstī izdevās panākt to, par ko brīnās visa Eiropā, ka Nils Mužnieks tika ievēlēts par šajā augstajā amatā Eiropas Savienībā. Bet var apgalvot, ka tas bija milzu darbs gan Eiropas lietu komisijas deputātiem. Zinu, ka visam nevalstiskam sektoram, es man liekas, nevaru saskaitīt, cik vēstules parakstīju, ar cik vēstniekiem visiem, ko tikos, bija tikai viena šī tēma, kurā mēs šīs savas intereses uzsvērām, ka tas ir svarīgi, kādas ir mūsu priekšrocības, ko no tā iegūsim mēs un ko no tā iegūs Eiropa. Vēl šajā diskusijā bija tas, kas, ko es atkal aicinātu, kas, ko tas nav mans secinājums, tas bija gudru pētnieku izdomāts, ka prezidentūra ir veiksmīga tad, ja neaizraujās ar kaut kādu ļoti pārāk lielu savu nacionālo interešu lobēšanu, tā tad uzsvarot, tā kāda mēs nabadziņu, nu, mums tas ir vienīgā iespēja, kā mēs no šitā kaut ko varam dabūt. Un tas, man liekas, mums ir diezgan stipri raksturā, un tomēr, ja mēs tā gribam uz to skatīties gudri, tā droši vien ir tā arī viena no tām lietām, kas ir svarīga. Un atslēgas vārds jau šeit, kā es teicu, tomēr ir visi kopā, un arī tas tiešām ir tik daudz lietas ar Eiropas lietu komisijā, kas ir darīts, manuprāt, šis brīnišķīgais fórums, kas bija par kā salaulāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi. Mēs ar domājam par to, kā tiešām cilvēkiem vairāk izstāstīt par šīm pilsoņu iniciatīvām, lai viņi vairāk varētu iesaistīties jūnijā. Turpināsies diskusija par arī parlamentā būs viena no tēmām, prezidentūras tēmām. Tā tad tiks organizēta par pašvaldībām, par reģionālo reformu, tā tad viņi notiks arī parlamentā. Tas ir mehānisms, kādā mēs tam gatavojamies, ir uzbūvēts, un šeit šajā stāstā es gribu teikt vienkārši nepalieciet malā. Tur ir vienkārši jāiet, jānāk, un jo tās ambīcijas būs lielākas, panākt tiešām ir jāsaprot tas, ka tās tēmas būs dažas, bet ka tām tēmām ir jābūt tādām, kur mēs domājam par mūsu valsts ilgtermiņā, par kurām tomēr spēja vienoties lielākā daļa sabiedrības. Un tā kā arī par kohēziju. Ļoti labi jau, ka mēs par viņu runājam, tā kad mums viņu tagad vajag ļoti. Mēs pēkšņi nevaram pretnostatīt mūsu lauksaimniekus, kas tiešām saņem vismazākos maksājumus, tam, ka mums to tagad nevajag. Mēs cīnāmies paralēli par abām lietām, bet es tomēr arī gribētu, ka cīnoties par kohēziju, mēs atcerētos, kāpēc ir Eiropai tik skeptiska attieksme pret to, un vai daudz ir tādu kombuļu lāzeru šovi daudzās citās Eiropas valstīs, kur ir tie negatīvie piemēri. Mums ir pašiem arī jāvar tātad tām institūcijām, tiem, kas to ir saņēmuši, paņēmuši, mēs visi esam sabiedrības daļa, mēs nevaram teikt, ka tā ir viena institūcija, kura neko neredzēja, ka tur Eiropas nauda tādā veidā tiek izkleķerēta. Tātad mums arī ir jāvar būt pārliecinātiem, ka tā nauda, kas tiešām ir domāta atpalicības likvidēšanai, lai izlīdzinātu reģionus, lai mēs infrastruktūru veidotu, ka viņa tiešām tur arī aiziet, viņa nonāk tur, kur viņai ir jānonāk. Tā kā tas man tāds komentārs pie Eiropas Savienības nālietām. Jā, es vēl arī varu pieminēt, ka par trio ar mēs tikko runājām Baltijas asamblējā, tikāmies ar visu trīs Baltijas valstu parlamentu vadītājus un arī runājām tieši par to, cik svarīgs ir šīs Eiropas prezidentūras Lietuvai, jo nākamajā gadā Lietuva ir parakstījusi arī savu trio līgumu pirms divām nedēļām Varšavā. Es šajā pašā fórumā uzrunāju gan Itālijas parlamenta priekšsēdētāju, gan Luksemburgas parlamenta priekšsēdētāju, kas ir ar to, ka mums ir jāsadarbojās. Un tas, ko mēs arī darām, runājam arī kur no tām valstīm, kur prezidentūras ir bijušas veiksmīgas, jo es domāju, nav nekāds kauns paprasīt padomu, dalīties tajā. Lēmums būs jāpieņem mums pašiem, bet jo mums vairāk ir šādas pozitīvas pieredzes, jo tas varētu būt tas, ka tā prezidentūra varētu būt veiksmīgāka. Tad par saliedētību. Jā, es piekrītu Inetai par dialoga pamatprincips, jebkurā sarunā. Tā ir līdzvērtīga partnerība. Un tai partnerībai ir jābūt, nu, ne jaunākā brāļa, ne vecākā brāļa, ne gudrākā, ne pamācošā, ne apvainotā tādam dialogam, jo man jāsaka, kā jau es teicu, sestais fórums tas ir. Un tad, kad tas sākās 2006. gadā, tad tajā dominēja tēma, nu, jāatnāk ir uz parlamentu, un tad varbūt te kaut kādā veidā viņi jau pieņem budžetu, un mēs tiekam tālāk līdz tam finansējumam. Un es saprotu, nekas bez naudas nenotiek, bet man ļoti priecēja šos divus iepriekšējos gadus, kad tomēr bija tā sabiedrības sapratne kopīga, ka tās naudas nav. Mēs nevaram viens otru pretnostatīt, mums ir jāvar izdarīt ar tiem līdzekļiem, kas ir. Tā nav normāla situācija, un tieši tāpēc ir gan maldības deklarācijā šis nevalstisko organizāciju fonds, un es ceru, ka viņš arī būs, un ka jūs ar valdību tur strādājat, ja vajag tajā iesaistīties Saeimu, tad arī, protams, iesaistīsimies, bet, nu, es tiešām aicinātu tajā vairāk runāt par tādām lielām lietām un idejām, ko mēs varam izdarīt. Un es tiešām uzskatu nevalstisko organizāciju fórums, tā ir, nu, vieta, kurā mēs sapulcējamies vienreiz gadā. Parlaments ir atvērts 365 dienas gadā, jo vajag arī svētdienā, kā tas būs šosesdien, kad būs muzeja nakts. Ja ļoti gribās, Inet, atnākt svētdienā, noorganizēsim arī īpašu tikšanos svētdienā, jeb kur kādu pastaigu pa Saeimas pagrabiem, kurā var paskatīties, kā tas izskatās sociālismā, bet ja tā interese ir un vajadzība ir. Un jāstrādā ir katru dienu. Tas nevar būt tāda akcijā. Un es neuzskatu, ka nevalstiskā organizācija fórums ir tāda akcija, kurā tagad sanāks visas nevalstiskās organizācijas. Un ne jau simts, jūs jau godīgi sakat, ka jūs jau, manuprāt, esat kaut kur pār pa 2500. 15 tūkstoši, tad vēl jau vairāk. Un tas, ko pārmetat jūs bieži vien politiķim, par mūsu nespēju vienoties, paust vienotu viedokli un tādā veidā sadalīties un sašķelties sīkumos un pazaudēt to lielo mērķi, jo tas jau mums latviešiem pie tā paša sakām vārdu par tām diviem latviešiem un trijām partijām ir diezgan tipiski, bet tas, kas ir jāvar gan mums politiķiem redzēt tās lielās lietas un vienoties par tām lielajām lietām, un es to ļoti sagaidu arī no nevalstiskajām organizācijām. Ka, ja, tāpat kā Eiropas lietu komisijā, ja piekdien šo cilvēku bija vairāk tāds prāta vētras režīms, tad fórumā jau mēs runājam, kur mums ir konkrēti jau rezultāti. Un, ja jums nebūtu bijusi piekdienas saruna, vai šodien būtu tik konstruktīvs rezultāts ar punktiem? Tā kā ir jāstrādā katru dienu, nevis vienreiz gadā, un politiķiem atbildība ir jāprasa arī katru dienu, nevis vienreiz četros gados, tad, kad ir vēlēšanas. Tā kā tas ir uz abām pusēm. Tas man arī no tādām lietām, kas man likās vēl pasakām kopumā. Un es tiešām no mūsu par ekonomiku, man liekas, esmu ļoti, ļoti precīzi arī salik. Un tie ir konkrēti priekšlikumi, var teikt, arī Reizes šobrīd sēd koalīcijā un runā par nodokļu samazinājumu. Tā kā tas ir tikpat, nu, svarīga jau lieta, kas, lai iet uz priekšu, saprot, ka jums ir bijis pietiekami konstruktīvi ar tiem argumentiem. Un kur arī ir jāaicina jūs tālkā skaidrot to, kāpēc var vienu vai nevar, kāpēc nav tik viegli, kā izskatās, 2% punkti turp, šurp, turp, nu nav tik vienkārši un nav jau tā, ka tas notiek aiz gribēšanas vai negribēšanas, ja kāds to izdomā. Viens PVN un viens darbspēka. Tātad es aicinātu, skatoties uz mūsu pasākumu lozungu, tā tiešām man likās, kad uzsvērt to vārdu partnerību, noslēdzot šo fórumu, jo es tiešām uzskatu, ka mēs esam līdzvērtīgi partneri, kas var sarunāties un var rast risinājumu, kas var radīt idejas un kas var kopīgi arī viņas realizēt un kopīgi par viņām priecāties. Un kā jau es teicu, es tiešām varam mēs pārskatīt skaitļus uz plus, uz mīnus, bet droši vien, ka ne jau tas skaitlis, kurš atnāks tā, cik tā ideja ir kvalitatīva, cik mēs spējam ar viņu strādāt un cik jūs savukārt spējat strādāt ar radniecīgajām organizācijām. Un tā tad tas ir, protams, gan profesionāli, gan racionāli, lai mēs rezultātā tik līdz tām kvalitatīvajām idejām. Un tieši komisijas sēdes jau ir tā vieta, kur notiek tas darbs, un, nu, kā vienmēr, ir labi paraugi, ir slikti paraugi, bet tas nenozīmē, ka, nu, nav jāmēģina to rezultātu panākt. Kā jūs teicat, es tiešām aicinātu nepretnostatīt, jo nav vienas prioritārākas lietas, tāpat kā es rīkoju vienu šeit pasākumu, kurš mums bija par demogrāfiju, un otru par novecošanu, jo, kā es arī minēju sākumā, nu, ir jābūt tam līdzsvaram. Ir jābūt tam līdzsvaram gan starp cilvēku, kas ir nodzīvojis garu mūžu, kas grib cilvēku cienīgas vecumdienas, kas grib priecāties kopā ar saviem mazbērniem un ir jāvar panākt to, lai jauni cilvēki būtu gatavi dzemdēt šeit bērniņus, lai tie bērniņi dzimtu, būtu veseli, izglītotos un tā tā ķēda turpinātos, kas ir pilnīgi normāli. Un tieši tāpat nevajag pretnostatīt nevienu sabiedrības grupu otrai, nevienu prioritātu otrajai. Bet tas, kas attieksies droši vien uz Eiropas Savienību, tur droši vien, kad, kā es teicu, būs jāvar vienoties. Un vēl es arī jums rosinātu tādu lietu, tik daudz pieminēts par sadarbību un partneru meklēšanu, ka varbūt mēs nākamajā nevalstiskā organizācija fórumā varētu pieaicināt arī kādus pārstāvus vai no Baltijas valstīm, vai no tām valstīm, ar kurām mēs veiksmīgi sadarbojamies, kas mums ir tuvākie tādi ārpolitiskie partneri kā Polija un Vācija, un kas atkal varētu būt, jo manuprāt, tas par to fiskālās disciplīnas laulāšanu bija ļoti labs tieši no tā viedokļa, kad ir arī cilvēki principā risinot līdzīgas problēmas, kurā dalās ar iespaidiem, un tas tam dod tādu labāku tam secinājumu. Tā kā, es saku, fórums nav pilnsapulce, bet fórums ir jau tāds noslēgums tam darbam, ko mēs darām kopumā. Manuprāt, ka šogad šis fórums ir tādu atkal vienu mazu solīti tomēr uz priekšu. Ir daudz aktīvāks un pareizi esmu teica, nav viens vai divi, kā dažās mūsu diskusijās par manu balsu vai vēl kaut kur, bet ir jau pietiekami daudz, un es ceru, kad deputāti būs, jo tas jau ir gan drīz vai tāpat kā ar nevalstiskām organizācijām, tu nevari ar varēm atvest uz Saeimu, un tāpat arī laikam arī deputātus, kuri brīvi demokrātiski ievēlēti, tu nevari ar varēm viņus šeit teikt, ka nā, visa informācija bija, aicinājumi neskaitām bija, nu tad katram ir jādomā par to, kā viņš saprot savu deputāta darba pienākumus un kā viņš viņus var realizēt, ja viņš nerunā ar sabiedrību, ja viņš nenāk uz šādiem fórumiem, neklausās, ko saka citi, un netiek sadzirdēts un nesadzird, ko saka citi. Tā kā es tiešām teikšu milzīgi paldies, un neatradu to citātu, ne no tā Kennedija negrib citēt, jo man bija ļoti jocīgi, ka pagājušajā gadā, gatavojoties 18. novembra runai, pēkšņi mēs konstatējām, ka to Kennedija citātu par to, ko tu esi darījis savai valstī, ka vispirms pajautā, ko es izdarīju pats, ir pirms tam jau pateicis Sulmanis. Pie tam tādā daudz labākā formā, kad nu, mazliet latviskākā, kad mēs tik ļoti mīlam tur citus kritizēt un aizvainot, bet labāk pirmām kārtām pajautā, ko tu pats esi izdarījis. Un tā es aicinu abām pusēm, gan deputātam, gan ikvienam, vienkārši iet un darīt, jo es teicu, šodien šī izstāde, kas ir, kur cilvēki, kas dzīvo citas tautības mūsu valstī, rada tik brīnišķīgus darbus, par ko mēs visi varam priecāties, nu, tas parāda par to, kad ir jāiet un jādara. Tas ir pilnīgi skaidrs tam apliecinājums, un es redzu šajā zālē cilvēkus, kas ir atnākuši un grib darīt, un es ticu, kad ar gribēšanu sākas tas, lai arī mēs to izdarītu. Tā kā, lai mums visiem veicās, es ceru jūs redzēt ne tikai pēc gada, bet to, ka jūs šeit būsiet bieži viesi, par to, ka jūs atvedīsiet šeit arī citus, aktīvi diskutēt gribošus, un tad jau mums viss izdosies. Paldies! Tie skumjākie vārdi līdz ar to. Man fórums jāpasludina par slēgtu, bet es sapratu, Andrim bija nevalstiskajiem sektoram vēl kāds paziņojums.
Ja drīkst lūgt nevalstisko organizāciju pārstāvis, palikt dažas minūtes šeit, lai saprastu, kā vislabāk no jūsprāt veidot nākamā gada fóruma gatavošanās procesu, gan arī varbūt tās saprast, vai mēs NVO pārstāvi esam ievēlēti uz vienu vai uz diviem gadiem, kur mums radās neliela neskaidrība. Varbūt nevalstiskā organizācija pārstāvā var palikt, iespējams, tad uz vēlēšanām, pat šo pārstāvju vēlēšanām, bet vismaz minimālā programma saprast, iegūt papildus idejas, kā labāk šo fórumu veidot, lai mēs varam labāk pārstāvēt arī jūsu intereses. Un liels paldies visiem deputātiem un Aboltiņas kundzei un visiem pārējiem, kas piedalījās. Tad NVO lūdzu paliekam šeit pat zālē.